Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala crnogorska književnica Ksenija Popović.
Danas su mi javili da sam dobila ekskluzivni intervju s Antonijem Negrijem. Kad su mi javili, pomislila sam, postajem specijalista za intervjue sa radikalnim ljevičarima, jer u maju sam imala ekskluzivu sa Tarikom Alijem. A nije li to komično, kad vjerovatno nema osobe u Crnoj Gori koja manje voli da govori o politici i ekonomiji.
Istjedna koju je pri kraju izdvajamo, kako antropološkinja Svetlana Slapšak ističe da se niko iz srpske vlasti nije oglasio povodom ubojstva koje je počinio svećenik Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze sa natpisom Beograd? Evo što kažu Zagrepčani.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica? Kaj već je, ne? Zakaj ne?
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko tam želi ići, zna di je put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Poput velikih svjetskih metropola, i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. Autor projekta, student Kenan Zuković.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Opširnje u nastavku, ostanite i dalje s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, koji je proteklih 7 dana vodila Ksenija Popović, crnogorska književnica i urednica na televiziji Atlas u Podgorici.
Subota, 4. avgust. Dnevnici mi nikad nisu išli od ruke. Počnem, umorim se nakon nekoliko stranica i odem. Zatim pronađem te stranice nakon izvjesnog vremena i ne mogu da vjerujem da sam ja pisala takve gluposti. Da, ja sam vam sasvim suprotna od onih koji tvrde da ne bi promijenili ništa iz sopstvene prošlosti. Ja bih moju vječito prepravljala. Mora da su me tako odgojili, a da to nijesam ni primijetila. Ili je problem u nekoj prokletoj prirodi koja me brani da bilo što oprostim sebi. Još uvijek se kajem zbog odluka koje sam donijela u nekom davnom pubertetu, rečenica koje sam izgovorila u nezgodnim trenucima, ishitrenosti zbog kojih sam ispaštala, ljudi na koje sam trošila vrijeme i riječi. Mada najviše se kajem zbog ljudi koje sam pustila iz života, a nije trebalo. Neko bi sad rekao da griješim, da su prava prijateljstva upravo ona koja odole vremenu i daljini, no meni se ipak čini da su prava samo ona koja njegujemo uprko svemu. Danas su mi javili da sam dobila ekskluzivni intervju s Antonijem Negrijem. Kad su mi javili, pomislila sam, postajem specijalista za intervjue sa radikalnim ljevičarima, jer u maju sam imala ekskluzivu sa Tarikom Alijem. A nije li to komično, kad vjerovatno nema osobe u Crnoj Gori koja manje voli da govori o politici i ekonomiji. No, kad je posrijedi još jedan od najvećih svjetskih intelektualaca, počastovana sam prilikom da i o tim temama zapitkujem satima. Nedjelja, 5. avgust. Danas su nas, TV lica, bože smiješnog izraza, fotografisali i snimali za kampanju za sljedeću televizijsku sezonu. Moja emisija će se zvati 100% i bavit će se svim i svačim. Svake sedmice različita tema i ljudi svakodnevnog života koje ta tema dotiče. Gosti će se smjenjivati, 10 minuta svaki, jer mislim da današnja televizija ne može učiniti ništa gore nego sjesti 4 osobe u studio isto vrijeme, da se sat vremena ili nadvikuju ili stidljivo ćute čekajući da im neko da riječ. Zapravo može još gore i kad su me pozvali da mimo emisije budem urednica kulturno-zabavne redakcije, prvo pitanje mi je bilo mogu li da ukinem sve emisije jedan na jedan. Zbilja ne smatram da treba da u studio dovlačimo takozvane slavne ličnosti. Pogotovo zato što su naše slavne ličnosti televizijski toliko potrošene da nema toga što mogu da kažu, a što bi za gledaoce predstavljalo novost. Prošlo je vrijeme takvih emisija, baš kao što napokon prolazi vrijeme reality televizije. Zato RTV Atlas ove godine mijenja teme, mijenja koncepciju. Ponedjeljak, 6. avgust. Danas me bole neke stare boljke, pa sam zaključila da nema boljeg bijega od takvih trenutaka od radikalno-ljevičarske propagande. I zaista, nakon Negrijeve i Hartove deklaracije, imam toliko pitanja za intervju u petak da sam zapostavila sva druga. Odlažem ih za neke buduće trenutke ili možda za nikad, jer tamo gdje odgovora nema, bolje je ni ne zapitkivati. A danas sam, nakon dana provedenog među stranicama deklaracije, imala druženje sa trojicom od 4 člana do Buksov knjige, Popajem, Gajom i Zonjom. Moram da pomenem da sam svu trojicu poznavala samo iz viđenja, premda imam utisak da najbolje poznajem Gaja, indirektno do duše, zato što smo njegova supruga Maja i ja dobre drugarice. Imali su večer na Grad teatru samo nekoliko dana prije mene i išla sam da ih slušam. Čak sam i pitanja postavila i konačno shvatila koliko je hrabrosti potrebno publikama da progovore. Koliko god da ste navikli da govorite javno, nije lako postaviti pitanja sa tribina. Nekako se osjećate kao da ste baš vi našli za shodno da se nešto ističete onda kad niko drugi to ne radi i da svi čudno zure u vas. Evo na primjer, ubijeđena sam da bih u bilo kojim drugim okolnostima smislila pametnije pitanje od onoga koje sam postavila. Ovako sam, pritisnuta gužvom, vrućinom i neplaniranom tremom, pitala, kad je Zonjo letio kondomom, gdje je tačno sletio i kako se na kraju vratio za Podgoricu. No, stavljajući po strani taj moj dubokumni trenutak, moram da kažem da mi je bilo prelijepo s njima večeras. Utorak, 7. avgust. Novi dan, nova nafaka, i to po čudnim temperaturama. Inače, u Crnoj Gori je dovoljno da kažete micev i da ne morate objašnjavati da je riječ o meteorologu, a micev je rekao da će se pokajati svako ko danas ne pobjegne iz Podgorice. Prevelikog egzodusa ipak nije bilo, a moj suprug i ja smo, kao pravi kontraši, baš danas iz neznatno svježijeg Cetinja morali u dva najtoplija crnogorska grada. U Podgoricu na 42,5 i Danilovgrad na 45. Odbrojavam dane do petka intervjua i čini mi se da ću, kad se on konačno završi, moći da stvarno počnem svoj odmor, što za mene znači da ću konačno moći da radim, ali samo ono što ja želim. Naprimjer, da završim adaptaciju Spavanke za pozorište. Zatim, da tragam za agentom koji bi englesku verziju romana izgurao na zapadno tržište. Zatim, da pročitam knjigu Smrti njeni hirovi Josea Saramaga, jer sam osnovala klub čitalaca na internetu i pozivam vas da mi se pridružite na sajtu klubčitalaca.blogspot.com. Pa ovog mjeseca čitamo Saramaga od ozbiljnije, a Catherine Stockett od laganije literature. Svako bira koju će od te dvije knjige pročitati, svako je dobrodošao da čita obje i naravno da iznese svoje utiske. Jedino, bilo bi bez veze kad ih ne bi pročitala upravo osoba koja je osnovala klub. Srijeda, 8. avgust. Danas kućna atmosfera. Moj intervju je napisan, montaža je zakazana, samo još da odlučim prozaične stvari poput garderobe, frizure, šminke. I dok navijamo za vaterpoliste utakmici protiv Španaca, ja se družim po društvenim mrežama i pada bi na pamet šta bi Toni Negri rekao kad bih mu zatražila da prokomentariše to što je Hugo Chavez poklonio kuću svom milionitom pratiocu na Twitteru. Inače, Negri će držati predavanje u subotu 21 čas na trgu od kina u Kotoru, dok će naš zajednički razgovor biti emitovan te večeri u 20 časova. Četvrtak, 9. avgust. Danas razmišljamo o Vuku. Nedavno sam na Grad teatru odgledala jednu ne baš sjajnu predstavu u kojoj je svjetla tačka bio mladi crnogorski glumac. O njemu nisam znala skoro ništa, iako je, kako je moje kasnije istraživanje pokazalo, trenutno veoma popularan. Da se razumijemo, lijepe djece ima koliko hoćete i na televiziji u filmu, ali otkad sam ovo dijete vidjela, neka mi ne zamjeri na epitetu, to mu je kompliment, obuzela me mala opsesija koja glasi ovo je Vuk, našla sam Vuka. I odmah sam mu se javila i pitala ga da li bi bio raspoložen da pročita moj roman, jer su neki planovi u fazi razrade, a ja bih voljela da glumi glavnog lika. A kad je u pitanju Vuk, nosim se mišlju da napišem drugi roman o njemu, o drugoj polovini njegovog života. I za ovaj roman sam predviđala da priča ide dalje, ali sam se kasnije predomislila jer sam se zasitila Klare, Davida, pa možda čak i mog miljenika Ćora. Međutim, vidim da ljudima nije dovoljno, da žele da znaju što je poslije bilo. Pa zašto da ne? Zašto ne bismo otkrili je li ona socijalna radnica bila u pravu kad je rekla da medvjed može da nauči da vozi biciklo, ali ne može da se takmiči na Tour de France? Petak, 10. avgust. Voljela bih da za kraj ovog dnevnika napišem nešto duboko, neku veliku misao s kojom ću se oprostiti od vas. Međutim, neko je negdje rekao da ne možemo uvijek birati kako ćemo umrijeti i kako ćemo se oprostiti od ljudi. Ja se od vas, nažalost, opraštam na brzinu, jer je jutro jedini trenutak koji mi ostaje za pisanje prije nego što počne trka. Priprema, put za Kotor, intervju, put za Podgoricu, prevođenje, montaža, titlovanje. Sve će to najvjerovatnije trajati do kasno u noć, a ja ne želim da ovaj dnevnik završim gunđajući. Zato vas molim, dok se pozdravljamo, da mi držite palčeve i da gledate Ne grije mene sutra večer. Ako vam to nije po volji, dođite da pričamo o knjigama na sajtu Klub čitalaca blogspot.com.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Ksenija Popović, crnogorska književnica i urednica na televiziji Atlas u Podgorici. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Slobodanka Dekić, koordinatorica projekata u Medija centru u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Država ga je pustila da ubije, jedan je od naslova u beogradskim medijima koji najslikovitije ukazuje na srž problema. Naime, svećenika Branislava Peranovića čak ni poslije zlostavljanja štićenika centra u Crnoj Reci, iako je taj snimak obišao cijeli svijet, niko u državi Srbiji nije spriječio da osnuje drugi centar i da nastavi, i to za novac, maltretirati štićenike. Otuda ne čudi što je to rezultiralo ubojstvom. Priredila Branka Trivić.
Crkve i u svetu imaju slične centre za odvikavanje od narkomanije, ali oni rade u skladu sa medicinskim i psihološkim načelima i principima koji su zakonom dozvoljeni, što očigledno u Srbiji nije slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa psiholog i poslanik Žarko Korać.
Prvo pitanje koje je sklonjeno od naše javnosti, to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje nekoliko centara za, po znake navoda, stavljeno lečenje narkomanije. Narkomanija je bolest i ona se leči na stručan način. Crkva odjedno se počela bavi lečenjem, a da ni na koji način to nema veze s Ministarstvom zdravlja, koje je jedino ovlašćeno da daje takve dozvole da kontroliše rad. Prvo je osnovno pitanje, a kako to crkva leči narkomane? Na zapadu, posebno u katoličkoj crkvi, imate sveštenike lekare koji se time bave.
Otuda je nužno postaviti pitanje, dodaje Korać, ko su crkveni ljudi koji se ovim bave u ovakvim centrima po Srbiji?
Slučaj ovoga čovjeka, on je slika na Harley Davidson motoru, on je bajker, znači u redu, modern sveštenik, vozi Harley Davidson koji izgleda vrlo skup. Dakle, on je nasilnik, dakle, kako je taj čovjek poslije incidenta koji se već dogodio, istog sekunda nije račinjen, odnosno crkveni sud se njime nije pozabavio.
Evo jednog pisanog svedočenja nekadašnjeg štićenika centra u Crnoj Reci koje je poslao Radiju Slobodna Evropa, ali koji je želeo da ostane anoniman, o torturi koju je preživeo u tom centru.
Prve batine sam dobio odmah nakon jednog dana zato što smo se jedan lik koji je sa mnom još dvojicom ostalih krizirao u prijemnoj prostoriji pokačili. Oko 9 sati ujutru udarcem nogom su se otvorila vrata prostorije u kojoj smo bili. Uletala su njih trojica koji su nas pjesničili i šutirali gdje god su stigli. Potom su nas izveli napolje i ugazili od batina po snegu i ledu. Bio je decembar mjesec. Napolju nas je tuklo njih šestorica. Potom su nas uveli u trpezariju jer je ljudima bilo hladno, gdje se seansa nastavila. Ašovi pozadnjici su tako boleli kao da hoće mozak da ti iskoči iz glave. Udaranje po tabanima, vodovodnim cevima i pesničenji su se nastavili. Nakon batinanja rekli su da ustanem i stanem leđima okrenut ka zidu. Iza moje glave su bile ikone. Jedan od batinaša navukao je svoje čuvene rukavice kojima je tukao štićenike. Tukao me pesnicama u glavu. Glava mi je klaparala o ikone na zidu iza mene. Gledao sam kako krv šiklja iz mojih usta i nosa prilikom svakog udarca.
Ovakvu praksu, pod navodnicima spasavanja duša štićenika, Peranović je dakle nastavio u centru kod Loznice bez ikakvih prepreka, uprkos tome što je protiv njega podignuta optužnica. Kako je ovako nešto moguće u pravnoj državi, odnosno zašto su u Srbiji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve iznad zakona? Žarko Korać bez zadrške odgovara da je to zato što države, kad je odnos prema crkvi u pitanju, zapravo i nema, što se svi na vlasti dodvoravaju crkvi, misleći da će tako steći još neki poen u javnosti, s obzirom da istraživanja pokazuju da u srpskom društvu najveći ugled imaju crkva i vojska. Država ne samo da pušta crkvu da bude država u državi, nego šta više u tome i saučestvuje, kaže Korać i podseća.
Zakon koji je usvojen za vreme Koštunice o verskim zajednicama ima odredbe koje malo ko u našoj javnosti zna. Ja ću samo navesti jednu. Pripadnik crkve, svih crkva, odmah da kažem, koji su registrovane, ne samo srpske pravoslavne, dogovori u crkvi, u objektu, u džamiji, u sinagogi, on ima potpuni imunitet. Znači on može da viče ubite, silujte, koljite. On po zakonu koji je važeći ne može za to da odgovara. To je mnogo veći imunitet nego što ima recimo poslanik u Narodnoj skupštini. Drugim rečima, mi imamo zakon koji crkvu u izvesnom smislu stavlja izvan društveno-političkog sistema. Sveštenici ne plaćaju nikakav porez, znači ne plaća crkva, ne plaća porez, ona nije dužna uopšte da evidentira svoje prihode. Dakle, to je jedina institucija u čitavoj Srbiji koja može da raspolaže, na primjer, milionima, ne mora nikom da prijavi, ne plaća porez. Sveštenici mu kažu bilo šta u verskom objektu, za to ne mogu da odgovaraju. E sad vi meni recite, gdje još u Evropi postoji takav zakon?
Simptomatično je da se niko sa vrha vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika koje je počinio crkveni čovjek Peranović, ni premijer, ni njegovi zamjenici. Reč je prozborilo jedino Ministarstvo zdravlja, ali ni ono nije progovorilo o sopstvenoj odgovornosti. Pitanje se dakle samo nameće. Da li u Srbiji država ima crkvu ili crkva ima državu? Svetlana Slapšak, profesorka antropologije, antike i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani, za Radio Slobodna Evropa, ovim povodom kaže.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom. Crkva nije prstom mrdnula da svog agresivnog, očigledno ubojitog poslenika smiri. Ti ljudi i crkava koje su, bar njihovi viši slevi, živjeli dobro u socijalizmu, lepo se sporazumevali sa vlastima. Ti ljudi, dakle, sada s jedne strane igraju na to kako su užasno patili u bivšem režimu, a sa druge strane se ponašaju onako kako se ponašaju manje više sve crkve u celome svetu. No? Sa veoma malo obzira i u tome smislu proganjanje Pussy Riot grupe u Moskvi i druge stvari koje se dešavaju nisu ništa ni čudno ni neobično, to je svet u kome živimo, u kojem crkve više jednostavno ne misle, ako već nisu odane kriminalnim poslovima, sticanju moći, rasporedu moći i potpunoj nebrizi za vernike i za nekako duhovno uzdizanje, dok su im istovremeno usta puna duhovnosti i svega ostalog. To je ultimativno licemerje sa kojim se danas suočavamo u verovatno najstrašnijem obliku u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze sa natpisom Beograd? Inicijativu je nedavno na društvenoj mreži Twitter pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta i Srbije Zoran Torbica. Podršku je navodno dobio i od hrvatskih twitteraša, a pitanje je preko Twittera postavljeno i hrvatskoj vladi. U anketi koju je među Zagrepčanima snimila Ankica Barbir Mladinović, većina građana smatra da bi ime Beograda trebalo vratiti na zagrebačke putokaze. Tek manji dio anketiranih bio je ravnodušan ili protiv.
Da li bi vas smetalo da se ponovo vrati putokaz za Beograd?
Pa osobno ne bi me smetalo. Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dijela Europe i ljudi prolaze tu da idu za Beograd i idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, kaj, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica, kaj već je, ne, zaka ne.
Sasvim normalno, mislim, mi smo europska država i kako su svi gradovi u Europi napisani i kako je ovdje napisano i Ljubljana i ne znam put za Beč i za ne znam gdje su Maribor i tako dalje, mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko tam želi ići zna gdje je put. Ako već idu, tamo da znaju put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Anketu smo snimili na jugoistočnom izlazu iz Zagreba, gdje su se 91. na početku ratnog ludila preko noći pojavili novi putokazi na kojima je umjesto Beograd pisalo Lipovac. Malo tko je dotad sjeća se jedan od anketiranih Zagrepčana uopće znao što je Lipovac.
Gdje je te Lipovac, ne?
I taman kad su svi naučili da je Lipovac posljednje naseljeno mjesto prema granici sa Srbijom, posljednje hrvatsko selo pri kraju autoputa prema Beogradu, odnedavno je i on skinut s većine tabli na izlazu iz Zagreba i sada na njima uglavnom piše Slavonski Brod. Hoće li uskoro ponovno pisati Beograd, odluka je na hrvatskim vlastima, jer svi znaju da je to bez obzira na zakone o putokazima ili prometne znakove, u ovom slučaju političko pitanje. A građani koji se tome protive navode i svoje razloge.
Ova zgrada, ja sam tu nastradao 95 od bombe. Od bombe koja je donešena od tam.
Pustimo ideologiju na jednu stranu, ali ovo je čisto jedna, možemo gledati sa ekonomske strane, ne? Stranci nas gledaju kroz to, misle dobro, gledaju rat je bil prije 20 godina, koliko već, ne? Pa još nisu postavili te tavle.
Smiješno je, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, da se 20 godina nakon rata turisti iz Europe voze autocestom kroz Hrvatsku u smjeru istoka jednog dvomilijunskog grada, a na putokazima ih vodi ime sićušnog i apsolutno nepoznatog sela.
To je naprosto još jedna posljedica rata koja se mogla se razumjeti u onim godinama, ali da je ipak dovoljno vremena prošlo da se takve stvari isprave. Konačno, kad se čovjek vozi iz Beograda prema Zagrebu, onda u Beogradu, koji je jednako tako udaljen od Zagreba koliko i Zagreb od Beograda, stoji ploča na kojem piše Zagreb.
Za razumjeti je dodaje Pusić osjetljivost u Zagrebu, jer tenkovi su 91. krenuli iz Beograda prema Zagrebu, a ne obrnuto. Ali ne može se vječno živjeti u prošlosti i ne mogu se stvari rješavati brisanjem imena ili paljenjem knjiga. A brisanje putokaza, slaže se doktorica Mirjana Krizmanić, baš na to podsjeća.
Jer knjige smo isto htjeli zatrti ćirilicu i nećemo srpske pisce, pa slično nećemo ni da piše nigdje Beograd. Mislim, to je glupo, to je primitivno i to je diskriminatorski. Ma što, kako, nema jednog opravdanja za to.
Potražili smo odgovor u Ministarstvu prometa i Hrvatskim autocestama i stiglo nam je identično priopćenje koje je upućeno inicijatorima s Twittera. U njemu se pojašnjava da se promet prema susjednim zemljama vodi putokazima prema glavnim gradovima tih zemalja i značajnijim regionalnim središtima. A u pravilu se pojašnjava za Radio Slobodna Europa Ronald Radivojević iz Hrvatskih autocesta počinju označavati tek na interregionalnim čorištima koja su najbliža državnoj granici.
U konkretnom slučaju vezano za označavanje cilja Beograd na paneuropskom koridoru 10, odnosno autocesti A3 Zagreb-Lipovac, najbliže interregionalno čorište prema Republici Srbiji je čvorište Sredanci, na kojem je cilj Beograd označen kao glavni cilj daljinskog vođenja prometa i kao takav postoji sve do državne granice na Bajakovu.
Većina Zagrepčana u našoj anketi smatra da treba ipak biti praktičan. Uostalom, ne bi se moglo reći da se isto pravilo tako striktno primjenjuje i prema ostalim europskim centrima, a niti će, kažu, nešto nestati ako se nije napisalo.
Ne možete ono kaj postoji zbrisati ako ne napišete, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizirano drvo na kojem zaljubljeni građani ovoga grada, ali i njegovi posjetioci mogu zaključati svoju ljubav u vidu malih katanaca u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za liječenje djece oboljele od raka. Priredila Selma Boračić.
Na jednom od katančića obješenih na stablo ljubavi u centru Sarajeva izgravirana imena Dajana i Gordan. Simbolično su zaključali svoju ljubav. Ne slučajno. Ove godine bračni par Čarapović iz Mostara proslavlja 25. godišnicu braka. Crveni katanac u obliku srca za njih predstavlja ljubav koju poklanjaju jedno drugom.
To postavljam zato što će mi 12.9. ove godine biti 25 godina braka.
Gordan Čarapović u šali kaže kako je prvih 10 godina braka bilo najteže, ali rado se prisjeća vremena kada je upoznao suprugu Dajanu.
To se svi muka nije loš. Slučajno na jednom partiju kod prijatelja su se upoznali i dan za danom prolazilo i nakon godinu i pol dana i ušlo se za ozbiljnu vezu koja još traje.
Rođeni Mostarci Dajana i Gordan su u takozvanom mješovitom braku. Kažu da ih to nikada nije moglo razdvojiti. Dajana tvrdi kako je u vrijeme njene mladosti bilo mnogo više ljubavi među ljudima nego što je ima danas.
Danas je to sve malo nešto drukčije, jer mi isto imamo dvoje djece, imamo sina od 20 godina i kćerkicu od 11. Ali to je nešto drukčije, oni to sve ljubav preko interneta, preko Facebooka, nije to kao što smo mi. Ali nas dvoje još uvijek smo u ljubav, i sve to funkcioniše, bez ikakvih problema.
Zaključavanje ljubavi trend je svih većih svjetskih metropola. Ljubavi su se najčešće zaključavale na mostovima. Međutim, vlasti nekih gradova naredile su uklanjanje navodno nelegalno okačenih katanaca. Kako Sarajlije ne bi došle u takvu situaciju, autor projekta, student književnosti na Filozofskom fakultetu, Kenan Zuković, odlučio je napraviti improvizaciju drveta sa halkama na koje se mogu okačiti katanci.
Mi smo ga nazvali stablo ljubavi. Puno je neke simbolike i predstavlja drvo svih onih koji vole ovaj grad, vole dragu osobu i vole svoje prijatelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju u satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić prisluškivao je telefonski razgovor Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije.
Šta ima Zlaja? Vrućina, vrućina i samo vrućina. Jedva je, brate, podnosim. A što ne probaš s ostavkom pa da vidimo kako nju podnosiš? A što bi ja podnosio ostavku? Pa da ne budeš toliko nepodnošljiv, ne podnosiš vrućinu, ne podnosiš ostavku, ne podnosiš ništa. Ne podnosim ja, Mile, ni tvoje glupe folove. Šta hoćeš, što me zoveš? Pa da podneseš ostavku, rekao sam ti. Kome da je podnesem? Tebi. Ne moraš meni, možeš i svojoj jaranici Hilari. Šta da joj kažem? Gospođo Clinton, evo me nazvao Dodik iz Banja Luke da vam podnesem ostavku, pa ja šta ću poslušao. Pametnije bi ti bilo da slušaš mene nego nju. Tada bi brinuo o miru u svojoj kući, a ne o ratu u Siriji. A šta ti, matere, ti znaš o Siriji? Znam da si zloupotrebio svoj položaj i Ujedinjenim nacijama glasao za rezoluciju o Siriji, a da zato nisi imao saglasnost Republike Srpske. A otkad je Republika Srpska članica UN-a, pa da u Njujorku razbijaju glavu time, šta vi u Banja Luci mislite o Siriji? Republika Srpska je još uvijek, makar formalno, članica te vaše Bosne i Hercegovine i ne može Bosna i Hercegovina nikad i nigdje da izglasava ono sa čim se Republika Srpska ne slaže. Republika Srpska ne pristaje na takav ponižavajući položaj. Šuti, bolan papak, jedan genocidni, kako te nije sramota? Tamo režim ubija žene i djecu, a ti sad našao da na njihovoj krvi metanišeš o položaju te svoje genocidne tvorevine. A imate li vi u Teheranu i jednu riječ osim tog genocida? A imaš li ti za Sarajevo i jednu riječ osim Teherana? Imam, ali nemam bolju. He, Zlaja, Zlaja, vajan si mi ti socijaldemokrata. Udružio se ti sa zapadnim kapitalistima koji organizuju haos u jednoj suverenoj državi samo zato što hoće da se dočepaju njene nafte. Ohladi, bolan Mile, s tim šupim pričama, pa ne vode se ratovi samo radi nafte, a nego radi čega? A da niste i vi Srbi napali Bosnu i Hercegovinu zbog nafte? Prvo i prvo, mi nismo nikoga napali. Mi smo samo branili Jugoslaviju od Švaba, Amera, Vatikana, Turaka i Arapa koji su htjeli da je podijele i da u bivšoj Bosni i Hercegovini naprave džamahiriju. Šta bolan lupaš, kakvu džamahiriju? Takvu košta je kod vas u Teheranu i kakva bi bila i ovdje u Banja Luci da se mi Srbi nismo organizovali i odbranili. A što bi, matere, ti Vatikan išao da pravi džamahiriju? Pa da napakosti Srbima. A što bi Amerikanci pravili džamahiriju? Da nije možda zato da bi mogli da je bombarduju pa da i ovdje naprave arapsko proljeće? E, nismo mi te sreće. E, nećete ni biti. Nego objasni ti meni, Mile, kako se svim tim Amerikama, Vatikanima i ostalima dogodilo da krenu da naprave džamahiriju, pomjesto džamahirije ispala Republika Srpska? Da i to nije zbog nafte. Imate vala više benzinskih pumpi nego sve članice OPEC-a zajedno. Imamo mi, Zlaja, i naftnih resursa. Rusi radili istraživanja pa otkrili da Republika Srpska leži na moru nafte. Sad mi je jasno. Zašto ti opstruiraš naše pokušaje da se izborimo za naš dio jadranskog akvatorija koji Hrvatska neće da nam prizna?
Ajde, reci meni, pa da i ja znam. Zato što ste već dobili izlaz na more. Kakvo more? Crno da ne može biti crnije.
U cijelosti stenograme i kamenograme možete pročitati i poslušati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.